Love Go ang sports. Ang talakayang pangpalakasan para bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Alright, so isa na naman Martes, nakasama natin ang teammate wisdom natin.
Teammate wisdom niyo. Hindi,
ang love kong sports. At syempre kasama natin si teammate wisdom at ako si teammate Ivan. At kasama natin ang, as promised.
Sino ba?
As promised, sino? As last year. Last episode.
Sino
kasi last year nakasama natin sila. Oh. Last episode nakasama rin natin sila.
And ngayon din.
Oh, talagang ayaw nila tayo bitawan. Yes. Love nila ang sports.
Yes. Kasama natin ang weightlifting club. Welcome back, guys. Sana hindi kayo napagod sa biyahe. Kasama natin si
Cyrus ulit. Nandito pa rin.
Arvin De Leon. Tahimik pa rin.
Caitlin. Hello.
Hello, world.
Hello, world.
Alright, so kasama natin ang weightlifting club.
Club.
Weightlifting club. At ang gusto nilang pag-usapan kasi yung CrossFit tsaka ano eh. In weightlifting teammate wisdom eh.
Oh, bakit?
Eh, parang ayaw nila sa CrossFit. Maraming tao ayaw. Pati naman maraming tao ayaw sa CrossFit. Alam ko, hindi CrossFit yung pinag-usapan natin. Pero, recently lang kasi, meron akong kaibigan na secretly
nag-PM
sa akin. Sabi niya, ayoko ng mga CrossFit na kung ano-ano ganyan. Turuan mo ako ng kung paano mag-snatch tsaka mag-clean nga. Eh, so, binadala siyang video. Tapos, secretly, nag-training siya. So wala lang naman. Parang sabi ko, bakit ayaw mo mag-train? Kasi kasama ko yung mga crossfitters, mga ganun. So ano ba meron ditong hit dito sa crossfitters na to? Ano ba meron?
Ay nako, pero...
So, tama ba ito na tinatanong ko sa weightlifting to?
Hindi naman, pero... Well, ibang section. Pero actually, wala namang ano eh. Wala aking, sabi ko nga eh, kahit anong gagawin nyo, CrossFit 360.
Exactly.
Diba? Kahit anong gagawin, kaysa na umubo ka lang tapos naka-internet ka lang buong araw.
So diba? Better anything is all lahat ng movement na kailangan ginagawa natin, na ginagawa is better than being sedentary
ang pinaka-common lang na parang drawback sa CrossFit is that they incorporate kasi weightlifting moves, mga powerlifting moves. Mm. Pero nangyari minsan, mali-mali yung form na kina-count pa rin nila. Which is okay, it's good to call it out kasi nagiging ano yan eh, nagiging risk of injury yan eh. Diba? Pero as a whole kasi again it's better than kaysa wala kang ginagawa.
So basically yun main concern lang ng ano, let's say kasi syempre medyo purist yung mga kasama natin na weightlifters no. ano siya, more of tinitingnan niya dito, Cyrus siguro. Maybe ikaw yung pwede mo sumagot dito. Well, is yun safety ba?
Parang ganyan.
Sa side ko naman, personally, wala naman akong hatred sa
ba? Kasi, okay, kung titin mo, it's a different, it's a different activity.
Kasi,
okay.
Sa akin naman, kung yun yung sport nila, well, technically, hindi siya sport.
Sport na siya kasi meron na silang sariling,
sa bagay, actually.
Meron na silang CrossFit games.
Dapat meron.
Dati,
mag-invite tayo ng CrossFit, CrossFit club.
Hindi,
siya, no. May CrossFit ba ka ba yung UP?
Wala
pa? Gawa nga tayo, teammate wisdom.
Hindi, si Doc Ayan, di ba, dati? Nagko-CrossFit din siya.
Oo nga. Wala naman siya sabi masama siya.
Kasi actually...
Fit na fit nga siya eh.
Ang di ba?
Kumbaga nasa athlete kasi talaga siya.
Mas fit pa nga ata siya kaysa sa athlete.
Kasi ibang ano eh. Ibang... Kumbaga, it's a different sport eh. Parang kinocompare na MMA and boxing. Bakit hindi naman kasi it's you're comparing to parang orange and apples, di ba?
Okay.
So, ganoon din sa...
Kasi kung iba yung standard naman nila,
di ba?
So, yun yung standard nila para manalo ka.
Mm-hmm.
Yun yung gagawin mo talaga, syempre, regardless kung ano yung rules eh.
Diba?
Kumbaga, so, kung i-apply mo yung IWF rule, example, sa mga Olympic weightlifting lifts, tapos hindi i-apply mo yun dun,
tsaka yung sa mga powerlifting.
Hindi mo talaga pwede i-compare kasi hindi naman nila ina-apply yung IWF. I mean, hindi naman sa hindi nila nire-recognize yung International Weightlifting Federation. Pero dun sa standards nila, dun sa game nila, hindi naman kailangan na sobrang strict nung form eh. So, hindi natin masisisi din yung mga tao, yung mga athletes nila
na
gagawin lang yung ganito kasi baka yun yung mas efficient para sa kanila. Or kasi kung every rep nagka-count talaga, Oh, basta diba? Magawa mo lang.
Basta magawa mo, okay lang.
Oo, okay lang. Kasi matatalo ka kapag mamaya, ginandahan diba, mo, tapos mamaya, sobrang isang rep lang pala nagawa mo. Ah, diba? Okay, okay. Diba? Ayun, sa amin, wala naman kami masyado.
Tanong natin, ano, sa, meron tayong ano eh, weightlifter dito no, na dating crossfitter pala si Caitlin. Tama ba 'yun, no? Tama ba 'yung balita na 'yan?
ano ka ba? Weightlifter na dating crossfitter, weightlifter and cross and crossfitter. Alala, di mo, nandito 'yung ano niyo. Dito 'yung bossing niyo.
Kinahihiya mo ba 'yung magpagiging crossfitter?
Bakit galing kasi siya sa ano?
Bakit? Ano ang ano?
Tapos nag-weightlifting club siya. Ayun, parang ganun 'yung history niya.
Ano 'yung lumabas? Ano 'yung
nagpagpagpagawa sa iyo? Siguro.
Ah, siguro. So, hindi...
Wala ng cardio. Hindi na, mas madali na wala ng cardio eh.
Pero ikaw, Caitlin, ano yun, ba't ka na-convert sa, ano, sa weightlifting?
Mas malapit daw. Mas madaling i-train. Mas nasa UP lang.
Well, gumanda yung form ko after weightlifting. And feel ko na hindi na nako-compromise yung body ko for the sake of performing a certain movement. Kasi yun nga yung sinabi niyo na as long as you do the rep and the rep counts, just keep doing it. Yun okay. Yung belief sa CrossFit.
So basically, yung hinanap mo nga dito is basically yung safety or
mas,
efficiency?
Mas gumanda.
Safety and efficiency.
Okay. Siyempre, mas gumanda yung form niya kasi yun lang yung gagawin.
Yun nga eh. Kung let's say si Kim, bumalik siya sa CrossFit, di...
Dahil sa weightlifting. Oh, mas malakas siya sa weightlifting na movement dun sa iba.
Yun lang, mas maraming nga, reps yung kailangan niya gawin, di ba? Hindi naman sa pabigatan.
Mas maraming form niya. Oh, tsaka may ibang exercises na kung di niya pinapractice, tatalunan siya lang iba. Pero ang maganda lang kasi dun, ang CrossFit kasi, dalawa lang naman yung claim na dapat pwede nilang i-claim is that, number one, it will make you generally fit. Kasi wala siyang namimiss na energy system eh. Cardiovascular endurance yan. And then, it's the best training system to be good at CrossFit.
It's the best training system?
To be good at CrossFit.
Okay. Akala ko yung mga weightlifting medyo, yung mga mata eh.
Kasi specificity. So, yun yung maganda kasi is that ngayon, they have their own event na. So, kung gusto mong gumaling sa CrossFit, anong pa-practice mo? Kasi dati, wala pa siyang own event. It's just a training system. Sabi lang nila, this will make you good at any sport. And of course, lacks flexibility. Lacks specificity. Kasi hindi naman lahat ng sport para yung demands eh. Para kung yan, sport ko ay chess. Sa kanya, badminton. So, would you say, pag, diba, pag ginawa namin sport na to, pwede kang lumakas kung talagang very weak ka or wala kang background talaga. Beginner. Pero kung best training system for a certain sport, talagang doon na papasok yung specificity. So kung weightlifter ka, maging weightlifting trainer ka talaga. Kung crossfitter ka, maging crossfit training.
So moral of the lesson natin dito?
Yes. Magbago. Ganun na lang. Tignan mo kung saan yung masaya.
Yung weightlifting, nakakatulong sa ano?
Sa any sports, actually.
Actually, sa any sport.
Hindi naman sa any sport.
Hindi naman sa any sport.
In sports na kailangan ng...
Ng power.
Ayun.
Okay. So, hindi pwede yung chest doon.
So, sa eating ngayon, lalakas na kayo sa CrossFit rin.
Pag nag-crossfit siya, lalakas yung mga
weightlifting lifts niya.
So, babalik ka ulit sa CrossFit?
Oo, nag-training lang yan dito. Yung endgame niya talaga.
So, ginamit CrossFit niya lang yung mga weightlifting. Oh, joke lang. Anyway, so, going to safety kasi yun nga naman talaga yung pinag-uusapan natin dito.
Number one issue yun,
na lang
naman.
Yung naging issue kasi yun ano eh.
Safety
yung
talaga. Kasi pero, marami doon na yung injure, ganyan.
So, dito, kasi sobrang proper nila, traditional, at very strict. Tsaka fina-follow nila lahat ng World Federation, no? Para mag-comply sila sa Olympic International Committee. Yun, weightlifting. Pak-explain naman, Cyrus, yung safety niyo dito
kasi,
sa ano.
Oh, diba? Kasi, kahit anong sabihin mo, ano ba yung goal sa weightlifting?
Taas kasi ng reputation ng weightlifting lumalabas ngayon.
Ano ba yung goal na device that? Yung bar, malagay mo overhead. So, kahit anong sabihin mo, meron kang mabigat na bagay na nasa ibabaw ng ulo mo.
Tama.
Actually, yun nga yung ano.
Gaano ba ka-safe ang weightlifting?
Iba ito sa stress, ha? Kasi mabigat rin yung ulo ko pag
mabigat sa puso yun, mga ganyan.
Yun nga yung ano, kadalasan na parating lang sinasabi, weightlifting, nakakatakot yan. Di ba may injure kami dyan or delikado yun? Baka mamaya mabali yung ano namin, buto. Or ma-dislocate daw yung elbow, yung ano ba, lahat na ng joint, tuhod mo masisira.
Oo naman, sino naman gusto ano?
So, in general,
so, ano sinasabi mo?
Natatakot.
Gaano ba ka-safe ang weightlifting? Kasi, talagang wala namang sport na totally safe.
Mm. Oo nga naman.
Kung ayaw mong, kung gusto mong maging physically fit, pero chess. hindi ka physically fit, kung hindi ka na-injured, weight training lang. Yung training lang, wala talagang competition. So, in general ba, common bang injury sa weightlifting or hindi? Gano'n ba siya kasi?
Sa, actually, weightlifting, isa sa mga pinaka-safe na ano, sport actually. Kasi, kung pinaka-una, it's a non-contact sport. Mm. So walang babangga sa iyo, walang hindi ka masisipa sa mukha. Mm-hmm.
Walang random, random elbow
na oo, walang ganun, hindi ka tulad sa basketball, 'di ba? Parang
pag landing mo, nakakapang sapatos, mga ganun.
Mahirap na.
So generally it can be safe basta tama yung
yung execution mo. At saka yun nga, actually sa kahit sa organization namin, yun yung ano namin number one rule eh. Diba? Kaya tawag nga namin zero flow eh.
Ano?
Kasi nauna sa 1 kaya 0
nauna sa 1
kumbaga safety over safety, anything
kumbaga walang no ego namin. Lifting parang ganun yung nangyayari
yun. Okay, mamaya malalaman natin kung ano yung bakit ano pa yung nagiging safe yung weightlifting. Ano yung mga precautions na ginagawa nila Cyrus at ang weightlifting club, no? So ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagdamig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Labgo ang sports. Ang talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Alright, nagbabalik ang Labgo ang sports. Kasama si teammate Wisdom at ang weightlifting club ng UP.
Hello pala sa kanila. So, nagtitrain sila. Around this time, nagtitrain yung mga yan.
Oh, ba't so, wala kayo sa training?
Wala, love nila tayo eh.
Oo nga pala.
Dalawang Tuesday silang nawala para sa atin. So kung nagte-training sila, good luck. Bukong, may bumagsak. Hello sa inyo.
Kaya ano, kung ako sa inyo, pumunta na kayo. Kung yung mga fitness fanatics dyan, pumunta na kayo sa weightlifting area ngayon, sa gym. Para, yun, kasi wala
yung weightlifting. Para marinig kami.
Wala yung weightlifting ano dyan eh. So si Sela Cyrus, sila Caitlin, si ano, si...
Pero paano pag
Arvin,
nandun sila?
Wala sila dun. Hindi ko lang. Magic. Sanapin mo nga. Tingnan nga natin. Eh, paano pag nandun tayo?
Ha? Huh? Magic din. Okay. So, okay. Di ba napag-usapan natin generally safe nga siya. No?
Okay.
Kasi it's a non-contact sport. Mm-hmm. Walang random bola na biglang tatama sa mukha mo.
Oo okay. Ano?
Okay, may mga injuries minsan. Pero usually sa competition lang nangyayari. Di ba? So, kasi alam mo naman kasi sa competition, you're going for the heaviest that you can eh. So, hindi natin maiwas. Pero sa training, talagang almost zero talagang nagiging accidents.
Actually, nagugulat nga ako. Kasi, alam mo, madalas, hindi man pala ako madalas nasa weightlifting area. Pag nasa weightlifting area ako, madalas nakikita ko sila Cyrus eh. Tapos, yun, sa mga, minsan mag-isa siya. Tapos, ang laki ng mga, bigat ng binubuhat niya. So, minsan...
Tapos buhay pa rin siya.
Yung main point lang lahat.
Buhay pa rin si Cyrus. Huwag kayong matakot.
At madalas, pag nagbubuhat siya na mag-isa, tapos umi-ere siya ng one time ng malakas, medyo tumitingin ako sa likod ko. Tapos parang hindi kaya babagsak. Hindi kaya magkaka-injury mo. Pag nag-injury to, saan ko dadalhin to? Pag nag-injury mo, tatakbo.
Mahasal ka.
Parang, kaya, yung moral of the lesson dito, hindi na ako pupunta sa weightlifting.
Para hindi ka ma-hassle.
Kasi baka may mangyari, matapat pa sa akin.
May moral obligation ka pa.
Lalo na bilang, first aid po tayo, no? Medyo mahirap pa yun, no?
At bilang organization advisors, di ba?
I advise you,
to
heal. Heal yourself.
Okay. Put that weight down. Tapos itatapon niya, bubog.
I advise you all to just use the bar.
Alright, so... Cyrus.
Safety. So Very rare nga yung injuries, pero kung meron man, ano ba yung usually nangyari dito? Sudden death, mga ano ba?
Injury.
Ano ba yung common na mga possible injuries
actually,
na nangyari?
Actually, usually, pinaka-common na, ano ba sabi ko, yung pinaka-drastic siguro, yun ngayon nangyayari tuwing competition, or kapag nag-a-attempt ka ng max, kasi syempre pag nag-a-attempt tayo ng maximal lifts natin, hindi natin masasabi kung ano yung mangyayari, kasi pwede hindi tayo in control dun sa bar. Kung bakit tinetest mo yung sarili mo until mag-fail ka eh. Meaning ng fail, hindi mo magawa yung lift. So, yun siguro yung pinaka-cause ng mga drastic injury. Example nun, yung mga elbow dislocation. Or yun nga, mababagsakan ka ng barbell.
Kasi mag-faint.
Or yun nga, may himatay ka dahil nga, ano, may makoconstrict yung blood sa, in the case of the clean.
Pag nag-ano ka, pag nag-hold ka ng breath ng matagal.
Oh. Okay. Pero usually kasi yung sa elbow na yan, nangyayari lang yan sa mga elite lifters kasi more than twice body weight na yung binubuhat nila overhead. Eh.
Talagang sagad-sagad na.
So, 80% siguro ng population hindi yun mararamdaman.
Oo.
Or hindi aabot sa ganung level.
Tsaka sa competition lang talaga siya nangyari usually.
Oo, kasi yung kunyari.
Yan eh, yun na yung ano mo eh, yun na yung competition eh. So
exactly.
Parang go for broke.
Kumbaga, example, Olympics. Eh. Once in every 4 years lang.
Diba?
So kung
injure ka man.
Kumbaga, at least nagawa mo yung part mo. Kasi kunyari, diba? Olympics na hindi mo nirisk. Tapos hindi ka nakakuha ng
goal. Kung 4 years.
Pagsisisihan mo yun in 4 years.
Diba?
Ewan ko lang, kaya yun ang konsensya mo bilang athlete.
Diba? So kung kaya mo, just try to go for it na. Pag nagawa mo, good. Oo, diba?
Kasi marami na rin cases minsan sa Olympics, sa weightlifting. Yung akala mo hindi mo na mabubuhat. Or akala mo hindi ka na mahahabol ng kalaban mo. Tapos biglang nag-attempt siya ng mas mabigat sa third lift niya. Tapos biglaan niyang nagagawa eh.
Tsaka ang mahirap kasi diba, tatlong lift eh. So kunyari, tabla-tabla kayo. Tapos ikaw yung unang mag-lift. Pag di mo alam kung ano yung bubuhatin ng kalaban mo eh. Kung kaya mas mabigat pa siya ng 0.5 kilos. Ano ba yung smallest increment?
Yeah, actually, nung starting 2005, napalitan na yung ano eh, lowest increment na possible sa weightlifting.
Okay, ano
dati
na?
Kasi by 2.5 kilograms.
Oh, medyo malaki. Ano, malaki,
malaki
na
siya eh.
Masyado.
Tapos na-realize nila nung 2005, mas okay pala yung 1 kilogram rule na ma-implement.
So pwede kang 1... plus 1 kilogram ng
exactly.
Your second.
So kakaiba dun pa lang parang kakaiba na yung weightlifting. Kasi sobrang variable na eh. Instead of the traditional 2.5, pwedeng plus 1 kilo ka lang. Tapos yung kalaban mo plus 3. Or plus 5. Kumbaga iba-iba yung attempt eh. So dahil dito naiiwasan na rin yung mga ties.
Okay.
Kadalasan
kasi pwedeng 1 eh. So mag plus 1 lang yung kalaban mo.
Oh, talo ka na.
Talo ka na kagad.
Tsaka sa weightlifting nga, everything counts eh. Kahit yung 1, nagawa mo example 160 kilograms. Tapos nag 161 ka, pwedeng hindi mo na yun magawa eh.
Oh, okay.
Ganun ka ano eh, ka-crucial yung 1 kilogram sa weightlifting.
So totoo pala na habang nagbubuhat ka tapos may dumapo na langaw.
Ayun, pwedeng cause for ano na yan, cause for mag-fail ka. Diba?
Hindi na optimal eh. Tsaka na-distract ka eh.
So, totoo nga.
Diba may lumipad? Di mo, okay, di mo alam, diba? Oh, may duma na ipis, mga ganyan.
Oh, may pest control ba yan pag may Olympics?
Di na.
Naisip ko lang naman.
Di, may di, malaki naman yung ano yung platform. Kasi actually, sa legit na ano, international competition, required yung 4 meters by 4 meters na platform.
Na platform. Okay.
So, dun ka sa gitna ng 4 meters by 4 meters. Walang ibang lalapit sa'yo.
Okay.
There's only one man, one stage, and one barbell. Isang bar. Tapos gawin mo or hindi.
Basta within that 4 by 4 meters na
di
platform
ka.
Yun na yun. Ikaw nang bahala.
So, part yan ng safety na lumalabas.
Oo.
Technically, kasi may mga barriers yan eh.
Talaga?
Pero, sa gilid. Kasi pag nag-roll yung bar, wala, nasa no, may no-fly zone din.
No-fly zone. Mababa rin, malilis.
So yan, napag-usapan na, so nandun din tayo sa platform. So ano ba yung mga typical na mga weightlifting equipment? Napag-usapan na nga yung bar, ano ba yung weight nito? Yung plates, hindi ko alam nga, may 1 kilogram na pala. So usually, 1.25 yung pinaka ano, na
yun
plate.
Yun yung dati.
Diba? 1.25.
2004 Olympics yung last na pinaggamitan nun.
So kung talaga, meron kang 1.25, eh, syempre, hindi naman pwedeng isang side lang,
tama,
diba? So,
tama.
Pares, 2.5. So, ano ba yung mga equipment? Bar? Gano?
Ibig sabihin, may 0.5 na plate?
Exactly.
Diba? May 0.5 na.
0.5, 0.5.
Ano lang yun? Bracelet lang, parang bracelet lang.
Oh, yun nga eh.
Kasi parang ano lang yun.
Syempre, nagugulat ako. Wala tayo
pwede mong gawing keychain.
Wala tayo yun sa US. Ano natin eh? So, wait, if you're
na bar, yeah.
Oh, parang, kunyari, dala mo sa airport, tinanong ka ng XU, ano to? Ano yan? Para sa bar plates sa barbell, ha?
Hindi mo dadalhin sa airport yan. Diba? Sayang sa bagahe yun.
0.5 lang eh. So, ang bar, okay. Ang barbell ay Gaano kabigat typically? And barbell, alam niyo ba gaano kahaba?
Ay, yung exactly si Kuya Cyrus na magdada.
Pero pinasa sa binaligay.
For men's, nice assist.
Okay. Men's barbell 20 kg,
ang 15 standard, di ba?
Standard for women's 15 kg 15 standard kilograms. By IWF rules.
Okay, yung hawakan na ano ba yung diameter ng bar? Inches. Grip ah, sorry, diameter. Then diameter.
Millimeters, ano? Grip diameter.
28 for men. Tapos for women, 25.
25. So mas maliit na konting hawak. Okay. So dapat kasi dapat sakto sa grip. Kunyari, sing laki ng tubo ng ano, ng imburnal.
Di ba? Di ba? Di ba? Hawakan eh.
Actually, so yun yung bar. So yung pina, in other words, yung pinaka minimum na pwede mong buhatin ay 20 kilograms.
Actually sa
or 15 sa babae, di ba?
Oo nga, pwede ba yan?
Well, sa training.
Sa training.
Pero sa competition kasi, nasa rulebook kasi na may minimum. Kailangan may okay. Collar.
Ah, ang so, collar. Yung, collar? Yung parang lock sa dulo. Oo,
kasi importante yan. Ganun
ba kabigat yung collar?
Kala ko yung mga nagbubuhat. I'm so sorry.
I'm so sorry. Ano yung parang aso lang?
Sa sobrang formal mo, sa sobrang legit mo, naka-collar.
I'm
so sorry.
May minimum dapat naka-collar lahat.
Oh, bakit? Sa volleyball, ganun.
Di ba? Pwede, di ba?
Sa uniform, oh, kailangan may collar. Tennis din meron. Oh. Oh, sa tennis din.
Actually, contrary to that, bawal actually naka-collar sa, ano, sa damit ng pang-weightlifting. Okay.
Pero nakasando sila, di ba?
Okay, oh, naka-singlet.
Singlet.
So, ang minimum, ang collar ay 2.5 total.
2.5 diba? Kilograms per collar. Ah, okay. Actually.
So, kung minimum okay. Sa lalaki, 25. Sa babae, magiging 20.
Oh, exactly.
With tapos may pang bata, 5 kilograms ma?
Huh? If no, I remember. Pati pang bata.
Hindi, actually, mga technique bar na lang yan. Kumbaga, nag-arise na lang yan dahil sa, nga naman, okay. Pag bata, paano nga naman nila mabubuhat diba? Yung 20 kilograms? Agad, ano yun? Pagpanganak mo pa lang. Tama.
Pero yung mga pangbata na competition, ano yung ginagamit?
Yung regular pa rin. Depende na yun dun sa nag-hold ng ano.
Ah, okay.
Depende. Sa organizer. Kasi usually naman, yung mga bata na competition, local lang yan eh. Hindi sila sa international. Although may Youth Olympics tsaka Youth World Championships. Okay. Malalakas na rin sila dun.
Medyo tapos, focus lang tayo dun sa ano, yung sa mga bata yan. Kasi sa mga listeners natin, syempre, ha? Bata? Pinapabuhat? Alam mo naman yung mga ano.
Baka hindi nasa tumangkad niya.
Sa atin, no, very normal lang na ano na oo, meron
myth yan, di,
na may sports yung mga bata. Lalo na ngayon, we start them young. Ano ba yung nangyayari dito sa Olympics or hindi naman sa competition ng weightlifting para sa mga bata? Ano bang tinuturo dito usually?
Actually, yung idea ng ano youth weightlifting is the same pareho sa lang. Seniors, sa open, sa world weightlifting.
Pero hindi ganun kabibigat, syempre, yung
difference
nila.
Lang.
Depende pa rin sa
kahit. Yung skill level, syempre, since may age group, mas konti pa yung training years mo. So, kumbaga, kayo maglalaban. Kasi unfair nga naman kung yung isang tao na 12 years na nagte-training, kalaban.
Kalaban, bata.
4 years pa lang nagte-training. Syempre, medyo yung lifter nasa disadvantage. Pero same pa rin, mag-snatch ka, mag-clean and jerk ka, same barbell, same everything.
Tapos mas magaan lang, syempre.
Sa club lang ng konti.
Sa club nyo ba, nagtuturo ba kayo ng mga bata?
Meron ba?
Meron ba?
Wala pa.
Kasi napansin ko sa club nila, yung mga babae, nakaka-recruit na sila eh. Dati, mahirap na hirap sin yung
dati, si Paula.
Actually. Pero ngayon, medyo, uy, medyo bago yung mukha nito.
Kaya kailangan na nila ngayon ng, ano, kailangan na nilang women's bar.
Actually, dahil dun.
Pero maganda siguro kung may bata din. Kunin natin yung mga bata na.
Ade, ito ang sport kahit ngayon excel ba? May mga risk ay may mga fears syempre yung mga parents na baka hindi na tumangkad.
Tama.
Okay, well, you understand naman kasi anak mo yan. Pero in any sport or any activity kasi ang guideline lang naman is that as soon as yung bata is physically and intellectually capable of following instructions. Sa sport or sa activity, pwede niya nang gawin. Does it matter kung anong sport or activity?
So, as diba? Long as tama rin
yung as long as kaya nang sumunod.
Tsaka tama diba? Yung training ng coach na lumalabas
din. As long as, kaya taekwondo iba, 3 years old nang sa start. So talagang depende talaga sa kung kaya ng bata. Kunyari, nag-instruct ka, yung bata naman, tumatakbo-takbo lang, hindi nakikinig. Diba? So, it's all about yung ability to be coached. Yung kung pwede na ba silang turuan. Yun lang yan. It doesn't matter kasi kung wala talagang specific age.
Yun. So any age pwede mag-weightlifting, oh, safe yun.
Imbra, ano ba? Embryo ka pa.
Yung common kasi na sinasabi nila pag nagbubuhat ka daw ng mabigat, hindi ka natatangkad kasi yung mga buto mo daw hindi na mag-grow.
So yeah, mamaya, more on that, safety on weightlifting, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602, kasali ka. Haligan at makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ilang paalala mula kay Secretary Janet Petillo Loreto Garin ng Department of Health.
Hayaan ba nating may namamatay sa mga sakit na kayang iwasan ng pagpapabakuna? Siguraduhin my immunization card para kumpleto at tama ang schedule ng bakuna simula pagkapanganak. Proteksyon ang kumpletong bakuna sa kanya, sa'yo, sa buong bayan at sa darating pang henerasyon. Libre ito sa health center. Sama-sama nating itaguyod ang kalusugang pangkalahatan.
Sama-sama nating itaguyod ang kalusugan pangkalahatan.
Labgong Sports. Ang talakayang pangpalakasan, parabolahan.
All right, nagbabalik ang Labgong Sports kasama si Teammate Wisdom at ako si Teammate Ivan at ang aking kamukha na ano, sa weightlifting. Na? Si Cyrus.
Yan yung ano mo, yan yung pag nagseryoso ka sa training.
Actually, siguro gano'n yung magiging itsura ko. Hindi na lang ako mag-weightlifting pala.
Grabe na. De, so ito, kung makikita niyo weightlifting sa Olympics, medyo colorful. Hindi yan colorful. Parang yung equipment.
Ay, yan all black.
Hindi yan ano, hindi yan gender equality na ano, kasi ang plates ay color-coded.
So hindi sila diba? Minimalist ah.
Ang color coding ng plates ay, sinong pwedeng sumugot?
Multiples of 5 yung heavier weight. So, okay. 25 kg red, 20 kg blue, 15 kg yellow, 10 kg green.
Okay.
As for 5 kg is white.
White.
Tapos 2. Yung 2.5 which is multipled, which is 2.5. So, red din siya. Red din siya. So, pansinin mo, pareho yung 25 sa 2.5. Ah, okay, so, red din siya.
So, yung 1.5 is yellow din. Ano yung 1? Red?
Green.
Green.
Kasi
0.5
ah, kasi 1, di ba? 10. Okay. Mamaya, may 0.5 na.
So, may color-coded lang pala lahat ng ano.
So, kumbaga, kung makita mo, dun sa itsura pala ng bar, mabibilang mo na yung load.
May problema ako, Teammate Wisdom.
Ano?
Colorblind. Colorblind ako yun.
Tapos bibig na, mukhang mabigat.
Baka hindi lang siya mukhang mabigat eh, alam mo ka agad.
Ito, sa weightlifting, ang kung tingnan mo yung mga competition, sila ay naka-singlet na tawag dito. Para siyang one piece na bathing suit.
So basically, ito yung mga fashion nila.
Wala ka naka-bathing suit na naka-cycling.
Hindi so, ba kayo nailang? Kayo,
di ba?
Naka-bathing suit kayo na, no? So first kayong of all, malalaki naka-bathing suit na one piece.
Bakit singlet and then...
Naka-tong ring kayo.
Hindi ba siya... ano ba yung singlet? Tsaka bakit kailangan naka-singlet? Di ba?
Anong reason?
Siguro, going back lang pala dun sa plates, dagdag ko lang. Kung mapapansin nyo, kung ano yung kulay ng Olympic rings.
Okay.
Yun din yung medyo kulay ng bumper plates eh. Pero di ko alam kung may correlation. Pero to add to that, yung bumper plates kasi, kasama din yan sa reasons, kaya safe na yung Olympic weightlifting ngayon kumpara dati.
Gawin natin ng study yung yan, kung may correlation yun, colors.
At saka yung barbell kasi ng sa Olympic weightlifting, gusto mo umiikot.
Okay.
Kasama din yung sa safety factor.
Okay.
So going back naman sa singlet.
Sa singlet? Okay.
Ano ba, piece? Bakit naka-singlet? Gustong-gusto mo sinusot yung singlet mo, no?
Oo. Hindi, sa totoo lang, wala na kasi yung cycling shirts na natira. So kailangan ko suotin yung competition singlet ko dahil hindi ko naman in-endorse yung Adidas pero matibay kasi yung sa Adidas. Hindi na nawawak-wak yung tele.
Alright, so... Ano, bakit na kailangan yun? Pero kailangan, bakit na kailangan yung safety
rin? Jersey ka na lang. O, diba? Kaya mag-hip-hop
shorts. Or kung yari, si Teammate Wisdom, pag nagbubuhat, malakas naman siya. Sorry, hindi baka hindi siya malakas para sa'yo.
Hindi naman, wala naman ganyan.
Okay.
So bakit kailangan naka singlet? Required ba siya sa competition?
Technically, sa training, kahit ano yung suot mo, okay lang. Pero sa UP Weightlifting Club, we advise our members and future applicants na magsuot ng cycling shorts or tights, any tight-fitting outfit.
Bakit?
Sa lower, kahit sa lower
ano
lang.
Ano meron?
Kasi feel namin, kapag tight-fitting yung ano, kanyari cycling shorts, wala kasing allowance yung sleeve ng short eh. Kasi minsan kasi yung idea ng weightlifting, gusto mo kasing as close as possible. Isa yun sa mga concepts ng weightlifting. Mm, eh. You want your barbell to be as close as possible
kasi
to you.
Straight up so, lang yung pwede.
So baka sumabit diba? Siya sa mga loose na clothing. Okay. Ganun ba yun nangyayari?
Pwede actually.
Pwede.
Kung baka iniiwasan mo na lang yung mga ganun.
Tsaka mas madaling gumalaw basically.
Mas madali rin gumalaw. Tsaka okay. Pangatlo, eventually kasi ano eh, ayaw mong magkaroon ng instance na ano, baka biglang mapunti shirts mo pag weightlifting. Okay. Okay. Nangyayari kasi yun, actually nangyayari na yun sa gym. Tapos wala siyang suot na, wala siyang dalang extra. So,
oh my God.
Nakikita namin yung underwear.
So, nakita niyo yung weights niya.
Ano lang yan? Baka, just keep on going.
Oh, okay. Go hard na lang. Go hard or go home. Eh.
So, ito, sa powerlifting kasi may ginagamit sa lifting belt, knee wraps, may squat suit, may bench shirt, mga straps. Sa weightlifting, ano ba yung mga, may mga ganyan, di ba? Belt, headband, ano bang mga common na ginagamit din na accessories? We don't want to use the term accessories kasi accessories parang pang-form eh. Pero mga equipment,
siguro yung ayan. Close to powerlifting equipment, yung belt and knee wraps. Pero pag ang weightlifting belt and knee wraps, relatively mas manipis siya kumpara sa ginagamit sa powerlifting. So, wala kang magagamit na equipment bali na makapagpapabigat ng lift mo, unlike powerlifting.
Kumbaga, kung mapapansin mo kasi, yun nga, going back, yung singlet kasi required yun sa international competition. Pero sa mga local, hindi naman sila super strict. Eh. Kahit, basta yung pinaka-importante, tight fitting lang. Tapos yun nga, naka-t-shirt ka. Sa upper naman.
Naka-t-shirt, okay. So, tapos usually iba mo, nag-wrap sa wrist, di ba? Usually.
Yung ibang, actually, sa totoo lang, yung weightlifting kasi yung sport na ano eh. Ayoko gamitin yung term na ano, na parang cheat or whatever. Or pandaraya ka. Kasi sa weightlifting, kahit naka-singlet ka lang talaga.
Oo, walang tulong.
Oo, wala diba? Talaga. Kumbaga kapag gumamit ka kasi ng mga belt or knee wraps, minsan nakaka-constrict pa yan eh. Nakaka-restrict pala yung term. Restrict dun sa movements mo.
Oo.
So siguro, depende na lang dun sa person. Kung feel niya may aid talaga, yun yung gamitin niya. Pero technically, sa weightlifting,
kahit wala, basta...
Sa rulebook actually, bahala ako anong gusto mong ikabit sa katawan mo.
Ah, talaga?
Pwede na naman, helmet man.
Alam ko, parang...
Helmet kasi baka bumagsak yun, ano, diba? Yung weights taas.
Pumunta ka ba dun, diba? Pero, kaya nga, actually, kasi nakakatulong din yung equipment kasi yung technology. Well, sa, at least sa powerlifting. Kasi sa powerlifting, dalawa yung record. May raw, tsaka equipped. So, yung raw, isang bench, may bench na shirt, may bench press na, ang nangyayari sa bench na shirt, sobrang yung design ng shirt, para kang zombie,
hindi ka makakagalaw.
Okay.
So magdadagdag. So talagang dalawa yung ano nila.
Sa powerlifting to?
Records. Sa weightlifting, wala. Pero kasi, pag masyado kasing maraming nalagay sa katawan, maano ka eh. Kumbaga, mare-restrict din yung movement. So,
kumbaga, yun yung masasabi nga namin na ano, isa sa mga maganda rin na or advantage ng weightlifting. Eh. Kumbaga, it's so, ano, pure human expression lang talaga. Kumbaga, kahit anong suotin mo, hindi yan assurance na mananalo ka. Kahit feel mo, dadagdag or hindi. Kasi yung world record ng snatch example sa 56 kg, may video eh. Naka-singlet lang siya. As in, parang naglakad lang siya.
Parang napadaan lang ulit.
Singlet. Nagawa niya world record. Walang knee wraps, walang belt, walang wrist wrap.
Singlet and sapatos lang.
Yun lang.
Yun lang. Ito, kasi singlet, minimalist lang, di ba? Singlet lang. Pero yung sapatos, medyo unique sa weightlifting. Diba? Hindi naman siya parang running shoes lang. So, ano ba yung, napansin ko nga, parang high heels ang sapatos.
Oo nga, sasabihin ko, ang taas ng heel.
Bakit yung, ganyan? Ng taas, ano ba usually ang taas ng yung takong, yung sakong? Ng shoe. Tsaka bakit ganyan? Para ba mas patangkad ka?
Mas patangkad. Hindi siya sobrang taas.
Para
fashion.
Fashion
lang. Hindi naman sobrang taas na pang fashion na parang wedge, hindi ka na makakagalaw. Pero yung design niya parang wedge actually. Gusto mo lang kasi yung heel yung mataas. Tsaka as opposed sa singlet na required sa international competition, sa shoes talaga walang required. Ikaw rin bahala kung anong brand or gusto mo ikaw lang magpagawa.
Okay, so wala rin. wala rin
basta required. Kailangan lang close shoes.
Close
so
shoes.
Bakit kailangan
so bakit may heels ka? Kasi
kasi lahat ng
mas madali ba compared example pag nag-squat ka mas madali ba sa weightlifting shoe compared I guess so kasi
for,
nga
for ano, no?
Diba?
Kasi yung di ba elevated yung shoe about half heel, an inch to ano 3/4 of an inch for high bar squats yung tinatag lang high bar makakatulong talaga siya kasi high bar squats it requires ano high ano ba yung magandang ankle mobility mo so pag naka-elevate yung paa mo mas lumalaki yung range of motion compared pag flat soled pero pag nag-low katulad yung power lifter squat na sinasabi na low bar
nasa upper siya, middle back yung ano yung bar
pag ganun tas naka weightlifting shoes ka hindi siya nakakatulong kasi mas nagtitip over ka lang pag ganun. So basically, yung weightlifting shoes is natutulong niya for ankle mobility. Siya pag weightlifter ka kasi gusto mo yung weight mo lagi nasa toes mo. Well, yun yung weightlifting club technique. Laging nasa 4 foot to
weightlifting club technique?
Yung may secret
technique. 4 foot to toes yung weight lagi. So nakakatulong siya dun.
Well, yung opinion ko naman dyan sa shoes naman, yung pinaka-basic idea kasi, yung deep eh. Yung depth pala, deep, sorry. Yung kung gaano ka deep yung kaya mo ma-squat, yun yung tamang term. Kasi sa weightlifting, di ba nabanggit ko nga yung close concept kanina, na gusto mo as close as possible yung barbell. Yung tapos yun nga yung fast concept kanina, na power. Gusto mo mabilis ka makapunta sa ilalim, mabilis ka mag-explode. Ngayon yung third important concept sa weightlifting is yung low concept. So fast, close, low. Okay. Gusto mo kasi masalo yung makapunta sa pinaka-lowest possible position. Bakit? Kasi habang bumibigat ng bumibigat yung weight, sa totoo mas, lang,
diba?
Yung pag yung vertical movement ng bar mo, yung mas, vertical
mas,
height
mas, niya, na lang.
Pababa na ng pababa. So kung kaya mong ipagkasya yung katawan mo, doon sa liit ng space na yun, every advantage doon,
diba?
Kilo din yun.
Kasi na-weird yun ako sa concept niya. Kasi parang, parang ang rule nga na sa IWF is yung nga, close shoes. Pero ito nga, parang pinaglalaroan ng mga weightlifters ngayon.
Yung heel.
Yung heel na yun. Yun eh sabi mo kanina, every, or kahit yung last episode dati, na every measurement counts eh. So ngayon na pinaglalaroan nila yun, ano na yun, bakit hindi tinitingnan ng IWF yung regulation na to as, ano?
Probably diba, parang, because hindi naman siya ganun pakaad na advantage eh.
Kung baga sa totoo lang kasi, yung heel height na yan, medyo depende rin yan. Sa, babalik tayo sa anthropometric sa ano, proportions. Hindi necessary na, kunyari, 3/4 of an inch. 0.75 inch yung height nung sayo, ikaw yung mas advantageous. Or feel mo ka, pag gawin mong 1 inch, 1.5 to...
4 inches?
4 inches height, feel mo ikaw na yung pinaka...
Yung mga sapatos nga na ganun sa...
Bro, kasi ano,
effective ba yung shoes mo?
Kasi ano yun eh, kasi it raises your heel eh. So ang nangyayari kasi parang instead of nagiging pre-stretched yung Achilles mo dun sa calf mo, nagiging pre-contract, mas pwede siya i-contract. So which moves your center of mass mas forward. Mm. So mas magagamit niya yung quadriceps, yung hita mo bali, quads, hamstring and glutes, which is mas malakas compared to your calf. Kasi pag hindi ka nakaangat, you would notice pag nag-squat down ka, which is full squat talaga ginagawa sa pag-catch mo sa weightlifting.
Deep squat talaga.
Naka-stretch talaga yung Achilles mo. So pag naka-forward, pag naka-angat yung heel mo, then you can use more force from your thighs yung mangyayari.
Ayun.
Tsaka lower back. Functional anatomy na tayo.
Malalim ka mag-squat. Malalim ka talaga. Hindi pwede dito yung parallel lang. Or just
half below rapper. Parallel.
So sana nagustuhan niyo yung malalim na explanation ni Teammate Wisdom sa...
Philosophy, what is the meaning of life?
Marami talagang
ano. Yan, mamaya, babalik rin tayo sa LabCong Sports. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Madrama ka ba? Huwag nang magdrama dahil mapakinggan mo na ang makulay na kwento ng ating mahal na universidad. Dahil ang kwento ng UP ay kwento nating lahat. Abangan ang UP nating mahal tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DZUP 1602, kasali ka.
Talakayang pampalakasan, pwera bolahan.
Alright, so nagbabalik ang Love Kong Sports.
Yes, uy, last segment.
Oh, tsaka ano, weightlifting yung guest natin.
Oo.
So kanina, napag-uusapan natin sa weightlifting and safety. Tsaka yun nga, yung mga equipment nila, yung paggagamit ni Cyrus ng kanyang singlet na one-piece bathing suit. Yung
one-piece bathing suit itura. With cycling.
Oh, and naka-heels siya.
With cycling shorts and heels.
Oo, oh, ang labo.
Di ba?
So yun. So medyo, hindi ka ba ano? Ano ba pakiramdam mo pag sinusot mo to?
Well, nung una kasi nakakahiya sa totoo
lang. Sa totoo lang. Nakakahiya talaga nung una. Kaya? Pero nung tumagal, na-realize ko convenience over shame.
Tsaka parang naging Iron Man ka ba? Or may De, sense of dati, power ano, ka ba pag sinusot mo siya? Or parang pride na lumalabas?
Hindi naman.
Hindi naman. So walang psychological na ano na advantage to sa'yo? May tumatawag sa caller kayo, no? Kay Cyrus.
May question.
May question sila. Oh. Anong question niya?
Yun nga sa singlet kasi kaya siya I think naging required kasi para mapakita talaga na wala kang suot na ibang stuff na kumukover sa elbows mo, sa knees mo. Kaya ano, yung cut niya parang sa thigh lang. Tapos yung elbow exposed. Kasi ganun lang naman talaga eh. Diba? Tapos mas madali yung ano, walang restriction sa movement. Ay, although pwede naman mag-t-shirt.
So hindi ano, hindi naman feeling medyo ano, pupunta lang ako sa women's side ng konti. Uh-huh. Hindi naman feeling girl din pag suot mo ng ano, ng heels.
Siya, actually na, ano, actually yung sa weightlifting shoes kasi hindi siya sobrang mapapansin na mag-heels.
Kasi kapag shoes
actually pag naka-basketball shoes ka kasi parang ganun din yung itsura niya, yung laki. Yung difference lang maingay. Tsaka so, matigas yung ilalim. Gusto mo kasi stable pag sumasalo ng mabigat.
So flat na flat yung
ayaw mo ng mga ang tawag doon, mga air. Mga cushioning, mga...
Okay, ano.
Ayun, so Caitlin, ikaw, ito, kasi, okay diba? Naman sa'yo yun, ano? Yung ganitong suot?
Hindi, di pa siya nagaganyan.
Hindi ka pa nagaganyan?
Wala pa siyang singlet. Di ba, mostly sa mga nagpa-participate sa sports, hindi lang sa world, kundi sa Philippines, kundi sa world, no? Mga lalaki.
Yeah, totoo.
So, may sa weightlifting, at least dumadami na yung babae, no? Kaya nag-aagawan na ng women's bar.
Well, diba? Actually,
so,
na,
paano ba, ano, si Caitlin, paano ba, sa tingin mo, paano ba natin mas maingganyo yung mga babae na to try? Mawala yung stigma na, dapat pag-babae.
Cardio ano lang.
Diba? Cardio lang, di ka pwede magpalaki ka ng muscle.
Tapos cycling, tapos elliptical, tapos isang ulit.
Oh.
Yoga.
So, paano mo medyo mas maano yung mga babae na okay lang magbuhat?
Personally, I wanted to weightlift for general... to increase my general physical preparedness.
For
disaster preparedness. And
for CrossFit kasi. Ito naman. Tapos.
Kasi marami namang benefits yung weightlifting. So, parang if you wanna kill many birds with one stone.
Uy, animal rights na dito, diba?
Ang galit yung mga ano natin. Animal rights natin. Yeah.
So weightlifting, diba?
Weightlifting.
Tsaka I think may misconception yung mga tao na pag nagbuhat ka ng weight, lalaki agad.
Oh.
Hindi nila na-realize na parang hindi siya ganun kasimple na ganun once you lift weight, gain ka agad ng muscle.
Kung babae ka daw, magiging kang lalaki.
Kaya nga Cyrus, ano, once a week lang ako pupunta.
Oo, para ano. Para
once a month. Ginagawa ko na, nag-experimento nga ngayon eh. Dati, once a week.
Ano yung pinaka-minimum na pwede?
Ngayon, once a month. Ngayon, mga siguro once in every quarter na lang o pa year yung gagawin ko.
Plus, speaking of, talking about women sa weightlifting, no? Ngayon, meron na tayong Olympian sa weightlifting natin. And then, babae pa siya. So,
shout out naman kay Miss Hedilyn Diaz.
Yes, mag-Rio na yan. So,
pero, unfortunately, hindi pa niya tayo maririnig.
Bakit?
Kasi, she's in China right now para din sa training.
At sa scout ng kalaban. So, sa tingin niyo ba, mas masisikat pang weightlifting as soon as the Rio Olympics happens? Kasi may Olympian na lit. Actually, meron din siya last time, di ba? Pero parang trial niya lang yun eh.
Well, actually, confirmed naman lang. Confirmed na she's will compete sa Rio sa Brazil for the 2016 Olympics. technically, ito na yung third Olympics niya. So, three-time Olympian na siya.
Yes. So, parang ito yung parang ano niya, pinaka-peak niya dapat.
Kailangan performance.
So, sa tingin siguro sana naman na mas sumikat pa yung sport. Yung weightlifting. And then, yung women in sports, you know, sa tingin natin. Kasi, there's not that much eh. Women's volleyball yung sumisikat na sa women's sports sa Pilipinas.
Well, di natin kasi masabi kung ano mangyayari afterwards.
Pero kamusta ba yung chances niya overall? Kasi siya ba siya yung Asian
yung
champion
fight,
ba siya?
Eh. Actually, she's the 2014 Asian champion.
Okay.
2015 last year. Sorry, 2015 sa Thailand. Uh-oh. Kasi this year pala yung Asian Championship sa Uzbekistan.
Ah, okay. So, third, ano ba tayo? Parang may chance ba tayo dun kahit top 5? Top 3? Pwede based on the participants
na makakalaban niya. Olympic gold ba tayo?
Ayoko magsabi ng fearless forecast.
Hindi, mag-fearless forecast tayo. Kasi pag mali, okay lang. Pero pag tama,
Pero, I guess, it is safe to say na we can do a top 5 finish.
Para naman yung mga expertise natin kung nag-weightlifting club tsaka nag-professor pa tayo, teammate wisdom.
Ano? Siyempre, di naman namang hulay. Bro, madali lang naman yan eh. Tignan mo lang yung recent, pinaka-best.
Well, tingnan natin kasi sino ba yung mga maglalaro dito. Trivia lang. Sa 53 kilogram category siya maglalaro. So, okay. Sino ba yung mga nasa 53? So, sa China kasi...
China at Russia, di ba?
Hindi pa natin alam kung ilan yung ipapadala ng China sa 53 kilograms. Okay. But they have a lot of good 53 kilograms.
Di ba nagka-qualify na before pa?
Actually, kasi yung China kasi, sa sobrang dami nilang weightlifters.
Na malakas.
Lahat kaya nilang ipa-qualify. Tapos parang sa kanila, it's sa kanila, it's about collect and select eh. Parang tayo hirap na tayo mag-produce sa kanila. Hirap naman sila mamili
kasi malakas.
Tapos yung isa pang trivia dyan, sa Olympics kasi, hindi full lineup yung pwede mong ipadala.
What do you mean full enough?
Kasi lahat sa Worlds, sa Worlds example, sa women's weightlifting category, kasi may mga team championships din dyan or overall. So, mayroong 7 weight categories for women. So, 7 weightlifters per team yung pwede mong ipadala sa World Championships. Pero sa Olympics, hindi ko kasi sure kung paano na-determine yung rule na to, pero 4 weightlifters lang yung pwede mong ipadala.
Per
sa
country?
Women. Sa women.
So, kung mamimili ka lang kung saan
weight
alternates
category. Ata.
Ah, okay.
Kung baka hindi mo pwede punuin, hindi ka pwedeng as in, mamiesta ka, tasay na lahat ng gold.
Kahit malakas yung mga...
Oh, so, you have to really choose kung sino ba talaga yung makaka-sure gold.
So, kunyari, for weight category, kung may tigdala ka doon, yun na yung apat mo.
Oo.
Pwedeng, so, kunyari, sa
pwedeng weight... Pwedeng 2 Maximum of 2 per weight category. Tapos, yun nga, apat lang. Tapos may 2
so,
alternates.
Hindi pala siya parang qualifying competitions na... Okay, papasok ka dito. So,
kumbaga, makakakuha ka ng qualifying points.
Pero may maximum lang na...
Pero kung sino man yung mga qualify sa'yo, mamimili ka pa rin ng
ka
apat.
Pa rin kasi
may, sa lalaki, may anim naman.
Masarap naman ang problema ng China. pwede mo mamigay nila
spare,
sa Pilipinas. Sa inyo na lang itong dalawang...
Total, parang kami rin na tayo mga kasi. Mga,
grassroots na kausap na natin si Coach Jay ng PSC, di ba? Oh, grassroots.
So Coach Jay, kung narinig mo to,
sorry, it was just a joke. Mag-recruit ka na sa China.
Shout out dyan kay Coach Jay Futalan.
Uy, naging guest natin yan dito last time. Now, before we go, kasi patapos na rin. For those who are interested sa UP Weightlifting Club, ito muna, mabait ba kayo? Parang pwede ba silang pumunta lang doon? Are new applicants welcome? Parang ganun lang ba? To train?
Hindi ko lang alam kay Kuya Cyrus.
Depende kung Cyrus ko. Okay. Pero, ganito ba? Pwede, kailangan ba nila may background ng either powerlifting, crossfit, or anything? Pwedeng wala silang alam. Pwede din silang...
Pinakauna dyan, kailangan hindi sila mahiya mag-singlet.
So, pag mag-singlet sila, tapos pumunta sila ng weights area.
Sure ako, yung will nila to learn, mataas na
kagad. Mas mataas na kagad.
Pag nakasinglet ka, tapos topless ka lang doon.
Pero hindi naman kailangan. Yan, may naka-weightlifting shoes na sila. Hindi kailangan. Hindi. Basta gusto mo na matuto.
Sa amin kasi, okay lang sa amin kahit wala ka talagang background at all. Kung baka hindi naman kami namimili ng malakas, ng mahina. Wala, hindi yun yung culture ng weightlifting club.
Yes. Hindi sa culture, cult sila cult. So, hindi sa namin. So, kung may mga interested, yeah, basta interested ka lang pwede nang sumali. How can they look you up? Paano sila, kung gusto nilang sumali, how can they start? Parang like lang ba yung page nyo? O pwede ba punta lang sa bigla sa training? Anong pwede nilang gawin?
Meron akong cellphone number ni Cyrus.
Pamigyan na natin. No, so, ma-text cam ka ba?
Baka magpapasalud ka.
Magpapasalud. So ito, so paano, kung may interested, kahit wala silang kilala sa club, if they want to join, how what can they do first? Anong pwede nilang tingnan? Meron ba kayong Facebook, website,
Instagram, Twitter,
headquarters, mga ganyan. And
Pinterest.
Yan.
You can like our Facebook page, UP Weightlifting Club. And then, kung gusto mong sumali, give us a message.
Yun lang. Message lang sila doon.
Or you can search for him in FB. Cyrus Cruz.
Hindi, medyo ano eh. Medyo ano na pangalan eh.
Medyo ano, huwag niyo ako i-stalk. Message yun na lang yung public page namin. Pero so, yung, ano, usually kasi sa amin, meron kaming application process per every semester.
Mm. Okay. So yung mga gusto mag-apply,
so most probably by batch eh. Okay. Usually ano, release publication materials, publicity materials. Tapos yun nga, pwede rin i-message yung ano page para baka hindi nila mabasa or para bigyan na namin sila ng head start na, "Uy, dito yung application apps orientation namin, applicants orientation." Tapos ngayong summer kasi hindi namin sure eh, pero we're thinking of ano, opening an application pro, ano
na batch.
Na batch this summer.
So,
testingin lang.
First
thing
they have to
pala
do is to check out your Facebook page and then
para sure
may
lang
announcement. Then kung lang excited kayo, mag-message kayo na, "Oh, pwede ba akong pumunta bukas?" Mga
kung ano, wala ka namang internet tapos naririnig mo to. You can ano drop by
drop
our
by
ano,
ka na lang.
Drop by sa UP Weightlifting Club Training Hall. Yan. May tarpaulin
doon. Yun.
Eh.
Basta,
tarpaulin doon.
Mag-PM lang kayo.
Doon. Abangan nyo pag sino man yung nagbabagsak doon na naka-singlet. Yun na or naka-cycling shorts.
Yun. Tsaka may salamin. Basta hindi si Sir Ivan yun. Alright. So, ang DZUP 1602 ay kasapit ng KBP, kapisanan ng mga broadcast ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!